Dobar dan, u središtu pažnje danas nova runda dijaloga sa Prištinom u Briselu, nastavak priče o implementaciji sporazuma i početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Gosti emisije su Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, i Goran Nikolić, ekonomista iz Instituta za evropske studije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Profesore Simiću, danas u Briselu 14. runda pregovora Beograda i Prištine u punom sastavu. Šta očekivati i šta srpska strana sada pokušava da obezbedi?
Pa znači šta, briselski sporazum je i rešio i nije rešio. Rešio je načelno status Kosova, Beograd se saglasio sa reintegracijom severa Kosova u državne strukture Prištine, ali s druge strane ostao je čitav niz pitanja na kojima se zapravo to i postaje pitanje. Jedna tema o kojima se danas razgovaralo, o tome govori na jedan dušu malo neobičan način, a to je pitanje telefonskog broja za Kosovo, jer simbolično za Beograd bi značilo da on počinje sa 3.8 i da bude još jedan broj što je oznaka svih ovih bivših jugoslovenskih republika. Od srpsku 3.8.1, crnogorsku 3.8.2 i tako dalje i tako dalje. Dok je to upravo ono što Priština neće, jer Priština želi da kroz ove pregovore stekne sve faktičke i formalne, simbolične elemente državnosti, što znači da bi svaki broj, čak i Surinama, više odgovarao nego broj koji je vezuje za bivši jugoslovenski prostor. Nešto se slično može reći i za pregovore o energetici. Tu tek dolazi poveliko pitanje, ali mislim da će to gospodin Klić bolje znati od mene. Zatim tu dolazi čitav niz tih pitanja, ali sve se to događa pod jednom senkom činjenice da Srbi na severu Kosova u ovom trenutku velikom većinom žele da izađu na kosovske izbore u septembru. I tu se može desiti da završimo sa najgorim od obe opcije. Jer jedna je opcija da Kosovo ostane izvan, odnosno sever Kosova ostane izvan domašaja Prištine, i to je ono što bi u ovom trenutku, ja mislim, gotovo svi Srbi na sever Kosova želeli. A drugo je da se izbori održe, oni ne učestvuju, da neke marginalne partije, bilo albanske, bilo neke srpske, kao poput ovih koje su već u parlamentu i u vladi u Prištini, prilaze u stvari, i to bi značilo da bi Srbi na severu Kosova izgubili i da bi Beograd izgubio. I da bi
šta je tu verovatnije od tih opcija?
U ovom trenutku vjerojatno ovo drugo. Jer izbori su blizu, a otpor je jako veliki. Realno govoreći,
šta Srbija još može da uradi? Da li tu postoje još neki mehanizmi ubeđivanja, razgovora?
Postoje mehanizmi, postoji uvek i onaj krajnji mehanizam, a to je da se preseče isplata plata za 27.000 Srba koji praktično sever Kosova živi od tih 27.000 plata koje se plaćaju. Mislim, i tu je problem, jer ne znam, se premestiti, bo danas sam imao veliki susret sa Albancima i tako dalje. Oni od tih kažu, mi od tih 27.000 mi ne možemo, oni kažu da ima 21.000, mi ne možemo primiti više od 1.000 i po 2.000. A za ostale, jednostavno, shvatite, na Kosovo je nezaposlenost 50%, mi para nemamo. Juče razgovaram sa jednim evropskim diplomatom, kažem, dobro, ali u tom slučaju hoće li ovaj ostatak finansirati Evropska unija? Ne, neće finansirati, ni mi nemamo para. Prema tome, ostaje Srbija. Ukoliko bi Srbija pretresila to...
Beogradski zvaničnici ponavljaju, niko neće ostati bez radnog mesta na severu Kosova.
I samim tim, i oni koji to kažu, ostaju i bez poslednjeg sredstva da ubede Srbe na severu Kosova za to glasaju, koji čak i u toj situaciji bi pre napustili ovaj četiri opštine nego što bi ostali. Tako da ja mislim da, kad ste govorili da je danas održana 14. ako se ne varam runda,
u toku je,
ne znam zašto se setio sovjetsko-američki pregovora o razoružanju u Ženevi, koji su trajali nekih 20 nešto godina, nikad nisu nijedan metak se razoružali, ali ti pregovori su imali drugu svrhu, prosto da jedni druge drže na oku, da imaju kanal komunikacije, da im se ne bi desila ponovo neka kubanska kriza kada su zbog nedostatka kanala komunikacije zamalo zaratili.
Tome, a zašto ste se toga setili? Da li ovo može da...
Pa, našim slušalcima da sami prosude, ali mislim da će tu se stvari seći ili Catherine Ashton ili Sjedinjene Američke Države, jer jednostavno ne mislim da će biti moguće Srbija na severu Kosova ubediti u nešto što objektivno u njihovom interesu nije.
Da, još samo jednu stvar da prokomentarišete. Beograd, kako smo čuli, predlaže jedinstvenu listu.
A te ono o čemu sam ja govorio.
Da li je to realno?
Jer u slučaju da Srbi prihvate ovo što Beograd predlaže, onda bi jedinstvena lista bila najbolja. Najjači su Srbi na severu Kosova bili ono 2002. i 2003. kada je bila koalicija Povratak. I su, nisu ni tad bili jedinstveni, ali su bili najbliži. Nikad posle toga nisu uspeli da se... Prema tome, ako bi bili jedinstveni, oni bi popunili sva ova mesta, potisnuli sve ove virtualne partije, Tačijeve partije i ostale, i jednostavno dobili bi tu nekih 20 i nešto, već to je tačno, mesta u
parlamentu. 10 garantovanih i dobili bi po osnovu učešća u broju stanovnika, dakle još nekih 7%, dakle.
Što bi otprilike ih stavilo u situaciju u kojoj su Albanci bili u Skupštini Srbije po ustavu iz 1974. godine. Znači, oni bi zbog spodela u samom albanskom bloku mogli da budu jezičak na vagi i koji će, kako da kažem, uticati. To je recimo ona vrsta političke igre koju čini mi se da je Milorad Pupovac vrlo uspješno igrao sa HDZ-om u Hrvatskoj. Znači, to je ta vrsta kada vi delujete iznutra, ali sa nekom kritičnom masom koja je takva kakva je, kad je već iz Aksarijevog plana izostala ona odredba koja postoji u Bosni, u Dejtonskom ustavu o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa, gde se imaju i nekakva veto prava, ali to Aksarijevog plan ne poznaje i nije on za nas nova situacija. Mislim, govorim na osnovu vlastnog iskustva iz 2002. ili 3. godine, kada je usvojeno je ustavni okvir Kosova, kada su održani prvi izbori, kada smo mi pozvali, Rasim Ljajić je bili u RTS-om studiju, pozvali ih, oni su dosta u velikom broju tada i odazvali, ali ne u dovoljnom, i onda je bilo kreni stani, jer Albanci su stalno ih majorizovali, znači preglasavali, oni su izlazili pa se vraćali i na kraju su izašli da se ne vrate, i iz toga je nastao sever Kosova. Prema tome, taj problem nije rešen, nije rešen ni Briselskim sporazumom, i taj problem će vjerojatno u septembru, kad budu izbori na Kosovu, i biti najveći kamen spoticanja za koji ja u ovom trenutku ne vidim neko rešenje, ne od strane onih koji vode politiku, nego kažem premjestiti
gledajući da upravo Srbe na Kosovu. A koliko je realna opcija nekakve podele u tom
frontu,
da, kosovski Srba, da, neki mediji su i o tome spekulisali.
On će biti podeljeni i to će biti možda najgori od obe varijante. Mm-hmm.
Ali ja mislim samo tu da kažem da gledajući cifre, imajući u vidu koliko je udeo Srba u 4 opštine na severu, a i generalno od ovih 10 opština Srbi su, koji je Ahtisarijev plan prepoznao kao većinski srpski, nažalost jedna zbog crtanja katastarskih granica, to je Novo Brdo, nije sad srpska opština, 50% čine Albanci, to je, ja ne znam da li je to namerna greška, verovatno da. Mislim da bi i izlazak 5% Srba na izbore, što bi vlast verovatno mogla da napravi, bi doveo do toga da imate u te 4 opštine srpsku vlast. Tako da mislim da je to neka krajna opcija na koju će se verovatno ići, to nemam nikakve, dakle, nemam nikakve saznanja o tome, ali čisto matematički posmatrano dovoljno da izađe možda i 3% Srba i oni bi imali većinu u sve 4 opštine.
Svakako, samo pitanje je koliko je to dobra opcija, to je
ovo. Pa ta opcija bi bila prelazor, dakle ne bi imali onu opciju o kojoj se stalno priča da bi Albanci preuzeli vlast, jer ne bi mogli, ne bi ih bilo dovoljno, zato što oni čine zaista, osim u Severnoj Mitrovici, ima 2 sela u Leposaviću i nisam siguran u Zvečanu da li ih ima nešto.
Da. U toku su, dakle, u Briselu i tehnički pregovori i razgovara se o telekomunikacijama, o energetici, koliko znamo i danas na glavnom sastanku će to također biti teme. Sad, Gorane, recite nam, šta bi po vašem mišljenju Srbija mogla da izvuče tokom ovih pregovora kad je ekonomija u pitanju i taj domen imovine? Imovina na Kosovu procenjuje se na 1,5 milijardi evra srpska imovina ili 58% ukupne nepokretne imovine na Kosovu.
Pa ja nisam stekao utisak da Evropska unija je imala bilo kakav čak i stav povodom tih naših zahteva za imovinu. Mislim da oni to hoće da posmatraju u kontekstu restitucije, izvinite, ne restitucije, nego podele imovine između bivših republika, to se zvalo nekako drugačije.
Sukcesije,
tačno, izvinite. I mislim da je to čak i plan možda i za ulazak Kosova, možda i Ujedinjene nacije, to isto nije nemoguće da se to izvrši kao što je bilo u slučaju Savezne Republike Nemačke, ali to je sad jedna možda malo dalja perspektiva. Ali u svakom slučaju, dakle, ne mislim da ćemo mi imati ikakvu podršku za naše ideje da dobijemo imovinu. Dakle, jer će oni, njihov načelan stav albanski je da su oni iz poreza tu imovinu finansirali, tako da naša teza o tome da smo mi to sve pravili, što i jesu činila naša preduzeća, će, verovatno neće dobiti podršku Evropske unije, tako da ja mislim, nažalost, da tu nemamo velike šanse.
Pa jako ja smijem da dodam, od početka jugoslovenske krize, raspad Jugoslavije, još od kraja 1991. godine, vlada načelo utipo se decis iuris, odnosno taknuto maknuto. Drugim rečima, svako zadržava svojinu na svojoj teritoriji, i to kako prava svojinska, tako i obaveze, i na osnovu toga je u nekom misli za sukcesiju još davno su otvrđeni procenti koliko ko otplaćuje od zajedničkih dugova. Znam da je Srbija bila sa Kosovom 30 i nešto posto.
36% bila je.
Tako da mislim da tu Priština vrlo lako može taj argument da upotrebi. A drugi argument je da, kao što znate, ta preduzeća nisu građena samo srpskim parama, jer jedan od razloga, da postavimo naše mlađe slušalce, što su se Slovenija, jedan najčešći argument Slovenije bio što ona više nije trebala da plaća onaj fond za razvoj nedovoljno razvijenih republika i pokrajina, i tu se slivala sredstva iz svih jugoslovenskih republika, ovih razvijenih jugoslovenskih republika, tako da bi se tu mislim da će to pravno vrlo teško.
Ma da, a nema ni podršku političku, a i valja pomenuti, iskreno rečeno, da i Republika Srpska raspolaže svojom imovinom i da je privatizuje svoju imovinu i da kao jedan entitet ima pravo na svoju imovinu. Dakle, za razliku od kantona u federaciji koji imaju podeljenu vlasništvo sa federacijom. Tako da Republika Srpska praktično vrlo je malo imovine, to će sad biti neka vojna imovina i tako dalje, i to perspektivna na nivou BiH, znači vrlo malo imovine na nivou centralne države u Bosni, Republika Srpska raspolaže svojom imovinom.
Tema broj 2. Evropska komisija predstavila je juče državama članicama nacrt pregovaračkog okvira o kome će ministri raspravljati u septembru, a Evropski savet u decembru. Šta mi uopšte znamo o tome, o tom nacrtu, šta je nacrt okvira, da li je to tipski dokument, koliko se za Srbiju razlikuje od onih koji su bili za druge zemlje?
Pa, prve stvari na prvom mestu, i usvajanje tog okvira, isto kao i proširenje postavljena šefa na Fila, su dobre vesti. Jer one govore da Evropska unija misli ozbiljno i da se priprema za početak pregovora, iako je datum još uvijek zavisi od odluke Evropskog saveta u decembru mesecu, a to je u vezi sa Kosovom. Ja ga do sada nisam video, mislim da će se ovih dana i pojaviti i u našoj štampi, verovatno, ali načelno mogli bi reći da je tu sažeto svo dosadašnje iskustvo Evropske unije u pregovorima sa kandidatima, što Evropskoj uniji daje nesrazmerno veću prednost u prosto i u snazi i u iskustvu. I drugo, da će tu Srbiju čekati i neke specifične uslovi. Već znamo da je u pogledu 35, koja je inače obično bilo ono prelazno na odredbe, odnosi sa susednim i slično, stavljeno Kosovo, što znači da će ono biti od početka do kraja otvoreno i da će nas Kosovo pitanje pratiti do samog završetka pregovora.
To je u stvari ključno pitanje. Da li će normalizacija odnosa sa Prištinom, kako se to kaže, biti na neki način spakovana u to poglavlje 35, ili da će se provlačiti kroz sva poglavlja i biti nekakav uslov koji će moći da zaustavi pregovore o bilo kom drugom poglavlju?
Naravno. I mislim da tu ne treba imati iluzije. I sa Kosovom i bez Kosova ti pregovori se mogu zaustaviti u svakom trenutku kad se pojave određene teškoće, pa čak i ako se pojave pojedine članice koje imaju suštinske primedbe. Mi smo još prošle godine u februaru imali tako jedno neprijatno iznenađenje kada je u trenutku kada su se velike sile složile da se Srbiji da status kandidata, se pojavila Rumunija sa zahtevom za regulisanje pitanja ovih Vlaha ili kako njih zovu timoških Rumuna, i iza toga već vidim Litvaniju, recimo, s kojom nismo rešili pitanje beogradske industrije piva, a ostalo nešto i posle kandidature Vuka Jeremića za predsjednika Narodne skupštine, kada je praktično preskočen litvanski, kako se zove, Čekulis. Međutim, mislim da je Dinkić je bio u Litvaniji i da to je osnovno bio i razlog zbog čega mi još uvijek nemamo sporazum sa Evropskom, nego nije SSP nije ratifikovan, jer Litvanija, ja mislim, ni dan danas nije
jeste pre neki dan je to, ali tek
pa Prema tome, možda bi to bila i najpozitivnija vest da konačno smo pridruženi član Evropske unije. Tako da možemo očekivati. I drugo, mislim da nam ni Hrvatska baš nije učinila veliku uslugu sa nekim svojim potezima, duše ne, bez veze s nama, ali koji će s nama olupati o glavu. Naprimjer, ova slučaj sa hapšenjem ovoga udbaša koji je na Mečko optužen za ubistvo Đurekovića 70. godina.
Perkovića,
da. Jer Hrvatsu najprije prihvatili kompletno sve, potpisali, primili Evropsku uniju, a onda su se povukli i ograničili implementaciju, odnosno harmonizaciju hrvatskih zakona u tom delu. Tako da će te slične stvari verovatno biti već unapred, kako da kažem, da potrebi mi na šumadinski izraz, targetirane, odnosno ugrađene u pregovarački okvir. I drugo, kažem, pitanje je koliko zapravo zašto Evropska unija treba nama, to nam je valjda jasno. Ali što mi treba u Evropskoj uniji, to nije jasno.
To ću vas nešto kasnije.
Ali ostavimo kasnije, jer ovih dana bušim sve preostale ambasadore u Beogradu, ovih zemalja Evropske unije, i pitam a šta će Srbija, i onda pokušavam da sklopim jednu slagalicu, da je otprilike Srbiji nekakva šansa da preskoči ovakva pitanja, šta je zapravo njena pregovaračka težina u tim, da li malo veće od ping-pong loptice ili ili je otprilike tu negdje.
Dakle, nacrt pregovaračkog okvira, pa sad iz vašeg ugla, gospodine Nikolić.
Pa, u pitanju je, dakle, u suštini jedan formalnost, rekao bih, ovo što rekao profesor, dakle, to je dobro što je to relativno brzo, dakle, vidimo da ne čekaju i da, ali manje više se radi o tome da se, to je jedan dokument tehnički i tu piše kako će se poglavlja otvarati i zatvarati na tim međuvladinim konferencijama, ko će pregovarati u ime koga, kakvi su uslovi za zatvaranje poglavlja kao i za otvaranje. Dakle, eto, to su u stvari kako se vode pregovori. U suštini će to vjerojatno u decembru prihvatiti Evropski savjet. To su, znači, šefovi
država. Pre toga
država.
Ministri, znači prvo pojedinačno države.
Da, prvo, pa u septembru, pa, onda ministri, pa u oktobru, pa onda u decembru, pa ćemo valjda onda u januaru i početi pregovore. U suštini, to je super što je, mislim, dobro je što je se ide sa tim svim procedurama koje su suštini, dakle, bit će jako to nezanimljivo običnom čovjeku da sad sluša o tim nekim pravnim. U stvari se ne radi o pregovorima, to bi bilo bolje, možda bolje bi reč bila razgovori o implementaciji. Dakle, nema tu neki pregovor, nego vi u suštini kažete, evo, mi ćemo na ovaj i ovaj način ćemo da evropsko pravnu tekovinu, dakle, i njihove zakone i njihove ugovore koje imaju sa drugim zemljama i odredbe i, dakle, mislim, podzakonske akte.
Težak je taj jezik birokratski, upravo ste. Teško je razumjeti ono što je tu poenta, kako će se zapravo usklađivati interesi tih 28 članica, jer svaka ima svoje mišljenje o tome, svaka pojedinačno. Kako je to moguće?
Pa mislim da generalno retko se dešava ipak da ima tu nekih forsiranja nekih separatnih mišljenja, mada imamo takvih primjera. Naprimjer,
Piranski zaliv između Hrvatske, Tardino vrh,
Grčka i Makedonija. Dakle, ima takvih primjera, ali nije njih ipak previše. Dakle, nije sada situacija da će baš svaka zemlja moći da svaki neki spor sa Srbijom na taj način naravni u svoju korist. Ne mislim, mada realno da vam kažem, očekujem da će Hrvatska pitanje granice na Dunavu pokrenuti, jer prosto mislim da je to najbolji način da reši to pitanje, zato što je Dunav nekako počeo da se krivi na našu stranu u poslednjih vek i nekako nam je učinio uslugu, i onda oni to ipak, budući da su granice katastarske i austrougarske, će pokušati i pored onog famoznog dogovora Tuđmana i Miloševića iz kraja 90-ih, sredinom 90-ih, ne znam da li će oni baš biti spremni da se odreknu malo i ove leve strane Dunava.
Iako se to postaje, ako se želi, ako Beograd i Zagreb budu kovali neko bratstvo, jedinstvo, to se lako može rešiti sa lukom u Adi, koja bi mogla da bude zajednička luka. Evropska unija ima masu tih rešenja, pošto se na našoj strani gradi ovaj veliko ovaj rečno pristanište, jedan deo tog pristaništa mogu bi da pripadne Hrvatskoj, kao što smo mi nekad imali u Solunu i drugde.
I Šarengrad, recimo, njima, i to bi se moglo naći.
Upravo tako.
Mislim da to
nije reši problem. To je čak mnogo lakši, pravno lakši problem nego što je prevlaka, recimo, između Hrvatske i Crne Gore.
Ali pitanje pregovarača, zato teško je, zbog javnog mnjenja, često je teško pregovaračima da se pred svojim javnim mnjenjem ispostave kao neki koji prodaju lako teritoriju. Pa to je.
Da.
A mi sad kontrolišemo tu teritoriju koju oni potražuju u neto iznosu, zato što malo i oni kontrolišu. Dunav je krivudo malo i u njihovu korist, ali više u našu.
U Evropskoj komisiji kažu da Srbija mora da napravi svoju platformu za pregovore. E sad, da li imamo veću težinu, kako ste rekli, od ping-pong loptice, a da bi imali veću težinu, trebalo bi da imamo platformu. Šta Srbija treba da zacrta kao svoje ciljeve?
Pa znači sad, ja mislim da su pregovori možda i važnije od članstva. Jer pregovori treba da od Srbije naprave ono što Srbija ne napravila do sada od sebe, a to je samo održivu državu. Državu koja, evo, to je gospodin Nikolić, on je ekonomista, pa će me ispraviti ako grešim, ali ako se ne varam, Srbija svake godine potroši barem između 2 i 3 milijarde evra više nego što zaradi, i to se obično nadoknađuje ovim spoljnim zaduživanjem i osuda ovaj naš udeo spoljnog duga u nacionalnom bruto proizvodu raste, pa evo kaže se, ali evo vi možete demantovati ako nije tačno, da će iduće godine samo obaveze po kamatama za uzete kredite iznositi oko milijardu evra, što ako se ne varam je više od nauke, obrazovanja i još par tih velikih zajedno. I to je ono što Srbiju guši, što je neodrživo. Prema tome, ovi pregovori bi trebali da budu nekakva politička snaga koja će Srbiju natjerati da konačno počne da se ponaša kao jedan nepijani nego normalni domaćin koji će, kako da kažem, prostor se poguberu i funkcionisati. U teoriji to je tako. U Češkoj i drugim zemljama to je funkcionisalo. U balkanskim zemljama, i to ne samo ovim novoprimljenim Bugarskoj i Rumuniji, nego i u Grčkoj, to izgleda da ne funkcioniše tako. I zaista bi bilo prijatno zemljanje ako bi Srbija to... To je znači ono što je cilj Srbije. Drugo, u tim pregovorima jeste svoji ping-pong loptica, a oni, onaj reket, bar po pregovaračkoj snazi. Nedavno sam bio na jednoj konferenciji u Crnoj Gori gde Crnogorci žarko žele da Srbija dobije kandidaturu, ne zbog velike ljubavi i bratske ljubavi, nego jednostavno što ne žele da budu sami, jer ako smo i ping-pong loptica, oni su još sazmjerno i slabiji, i mislim džabe im što su uključili 1300 ljudi u pregovarački tim, ali jednostavno odnos snaga između stovatova prilike kao kad miš pregovara sa slonom. Druga stvar, što postoje ipak neki specifični interesi. Sve mi je današnji komesar za nauku Europske unije, a inače dugogodišnji pregovarač Slovenije sa Europskom unijom, Janez Potočnik, je pričao da je za njih najveći problem bio, nećete verovati, cviček. Oni koji ne znaju Sloveniju, cviček je neko lako vino koje ima 7% alkohola, a u Europskoj uniji važi propis koji su Francuzi zaveli da normalno vino mora imati 12%. I to bi značilo da se to ne može proizvoditi polosko Sloveniju i Europsku uniju. Sada će reći, a u čemu je problem? Problem u tome što 200.000 seljaka tamo u Prekomorju živi upravo od proizvodnje grožđa od kojeg se pravi to vino, a na nesreću Slovenija su demokratska zemlja u kojoj ti 200.000 ljudi imaju svoje glasove, pa po njih možda padne vlada. I upravo to je bilo, i oni su nekako uspeli da uguraju. Hrvati, dopotrebili sličan primjer, su zaboravili da se na Jelsi i na Braču pravi prošeko, ono slatko vino koje obično žene piju, pa se napiju jer je vrlo podmuklo vino, slatko, a ide vata odma. I već na samom pragu Europske unije pojavili su se Italijani i rekli, mi proizvodimo prosecco. Prosecco i prošek nisu ista vina, to su potpuno različita vina, to ovi poznavaoci znaju, ali fakat je da su Hrvati to zaboravili. Kao i iz ovog Perkovića što su zaboravili kada su usaglašavali 23 i 24 poglavlje pravosuđe i unutrašnje poslove. I tu su, kažem, tu je onaj prostor gde vi morate zaštiti. Šta to za nas znači, opet da budem sasvim sobenog na zemlji? To znači da bi svi naši proizvođači kajmaka morali da prestanu da proizvode kajmak. To znači da bi sve snajke iz malog mokrog luga i više ne bi na Kranjčevoj pijaci ili na Balonovoj pijaci mogli da donose iz labora sir, da ga prodaju.
Dobro, ali kajmak pod nekim drugim nazivom?
Ne, ni pošto
je.
Jer to ne postoji kao kategorija. A to se odnosi recimo i na mesne prerađevine i na niz drugih stvari. Prije tome, Srbija u ovom trenutku mora da stavi prst na čelo i da se razmisli koje brendove želi zapravo da zaštiti, da sprovede i tako dalje. Međutim, živećemo i s kajmakom i bez kajmaka i sa jogurtom i bez jogurta, ali pojenta je da Srbija u tim pregovorima mora, da ima neki svoj minimum na kome će insistirati i na kome će imati šanse da
A da li mi to sada imamo? Jel vi vidite negde u javnom govoru? Pa,
do onoga što je možda u ovom trenutku. U ovom trenutku je raspisana poternica za glavnim pregovaračem. Znamo da u principu sva tri dosadašnja predsednika komisije komisije za odnose Srbije sa vlade Srbije sa Evropskom unijom da su po prirodi kandidati, ali nijedno od tih troje izgleda nema tu političku težinu. To je sigurno i Suzana Grubješić koja je stvarno jako puno učinila sa ovim pregovorima, nešto prema Nemačkoj i tako dalje. Ali, pazite, pregovarač to je jedna poslastica. Jer pregovarač se neće menjati kad se promeni vlada. Pregovarač će imati jako veliku težinu. Jer će on sedeti 10 godina i kad jedno počne da pregovara, on iza sebe će imati Evropsku uniju koja će tražiti da ima preko puta sebe istog čoveka i da ga ne menja svaki
bez
put.
Bez obzira kako se vlada menja.
Tu je problem, pojavljen se, zato što je pregovarač zainteresovan da traju pregovori što duže, pošto se on ne menja, će on bi to mogao da rasti na 15 godina.
Baš naprotiv. Pregovarač ima sav interes da bude jako dobar pregovarač i uspešan. Jer ako sam pomenuo bivšeg slovenskog pregovarača Potočnika, on je bio uspešan pregovarač i kao nagradu za taj uspeh je postao komesar Evropske unije za nauku sa platom od 18.000 evra mesečno ili nešto slično. Mislim da sam pročitao u novinama da i Mimica što je bio hrvatski pregovarač, da se njemu sprema neko visoko mesto u Evropskoj uniji. Prema tome, kako god da pogledate, to je u ovom trenutku poslanica broj 1 na srpskoj političkoj sceni, koju sam siguran da ni vladajuća partija neće teti da tako lako pusti.
Gospodine Nikoliću, kažete li ko bi zapravo po vašem mišljenju, ne imenom naravno, nego opisom, trebalo da se uklopi u ovog fotorobota? Ko bi trebalo da bude naš pregovarač?
Pa vidite da prvi čovjek koji je bio predložen nije hteo. Mm-hmm. To je ministar iz vlade. I sada ja sam čuo, bilo je tih nekih indicija da bi to mogla biti ministarka energetike.
Dobro, ne licitiramo imenima jer ni oni sami još uvijek to ne rade, ali šta, koje osobine bi trebalo da poseduje čovjek koji bi bio na tom mjestu?
Pa, znate šta je u Srbiji možda najvažnija stvar, da čovjek dobro zna engleski. Čini mi se da čovjek koji dobro zna engleski, ja mislim da može da dogura do ministra veoma lako, sa dobrim poznavanjem engleskog.
Da uskočim. Pa jeste, to je čovjek koji naravno mora da zna engleski jako dobro, to se potpuno slažem.
Ja mislim, više ništa nije.
A i svaki sljedeći jezik mi je samo još pride, jer pregovara se na engleskom, ali u Evropskoj uniji vi ne možete biti ući ako ne znate bar 3-4 jezika. To je stvarno nešto što su oni postigli. Bar ako odete u palatu Barlemon, sedite Evropske unije, pa onom prvo kaže, hoćete francuski, engleski, nemački, italijanski, španski, i kao da ste pritisnuli negde dugme na njegove glavi, on postoje govori sasvim tečeno od prvog do posljednjeg birokrate. To je Evropska unija, to je jedna od njenih dobrih osobina. Znači, ovdje drugo, to mora biti stručan čovjek. Zato sam i pomenuo dosadašnje predsjednike ove komisije vlade, jer oni, bar sudeći po ovim diplomatama s kojima ja razgovaram, su dosta dobro obavili svoj dosadašnji posao, naročito jedna, pošto su dve dame i jedan muškarac, bili do sada na tom mjestu. I treće, to mora čovjek biti koji ima ipak ne samo stručni autoritet, nego mora imati i neku političku težinu. Jer, pazite, od onog trenutka kad pregovori počnu, on dobija moć koja čak u nekim stvarima nadmašuje moć premijera. Pre svega, kad se premijer menja, on ostaje. A drugo, on određuje, svako četvrtak kad se održava sednica vlade, njegova je prva tačka dnevnog reda. I on praktično naređuje svim ministrima propisuje ono što je dogovoreno, kako ste vi rekli, što je Evropska unija propisala, to se zove acquis communautaire, lepo na francuskom, skraćeno zakonodavstvo, postojeće zakonodavstvo ili tekovine zajednice, koje mi jednostavno treba da preslikamo u naše zakonodavstvo i u praksu, a on je taj čovjek koji dobija...
Znate vi tako, znači da vam ne morate reći, nego da li postoji tako?
Pre neki dan sam bio baš u Ušću i gledao sam Superman 3, mislim da bio...
Ajmo ovdje da se zaustavimo, opominjamo da je vrijeme za reklame, čućemo i malo muzike, onda nastavljamo razgovor. Profesor Predrag Simić, ekonomista Goran Nikolić, gosti emisije U središtu pažnje.
Ecco.
Oh,
tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Srbija beleži rekordne prinose hlebnog žita. Žetvu i ove godine prati nezadovoljstvo otkupnom cenom. Nema ni najave pojeftinjenja brašna i hleba. Kome rodna godina donosi sigurnu zaradu? Talasanje o agrarnoj politici države, subvencijama, berzi i prometu poljoprivrednih proizvoda. Četvrtak od 11.05. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju U središtu pažnje, kako Srbija da zaštiti svoje ekonomske interese u fazi početka pregovora sa Evropskom unijom. Koje su tu mogućnosti ili prednosti, koje su zamke, o tome u nastavku razgovora. Gosti emisije, profesor Predrag Simić, Goran Nikolić, ekonomista. Podsjetit ću vas na jednu aktuelnost koju smo ovih dana pratili. Reč je o hrvatskim cigaretama, o uvozu cigareta. Hrvatska je tražila od Evropske unije da se zauzme za to da nastavi da izvozi cigarete u Srbiju po carinama koje važe u okviru CEFTA sporazuma, a ne prema carinskom režimu Evropske unije. Razlika je 15% ili 57,6%, ukratko samo. Srbija je, naravno, takvim predlogom realno ugrožena. Gospodine Nikoliću, u kolikoj meri? Šta sve to znači?
Pa znate šta, ovo je složena stvar, zato što s jedne strane Evropska unija insistira na tome da se sačuvaju postojeći preferencijali za njene nove članice, odnosno, kako oni kažu precizno, da se tradicionalni trgovinski tokovi održe za tu zemlju koja ulazi u Evropsku uniju. E sa druge strane, Srbija i BiH, u većoj meri čak i BiH, pošto kod nas naravno to je manje prisutno i nas ne zanima u toj meri, oni imaju čak 50 proizvoda koji su sporni, i tu smo zauzeli zajednički stav, jer jednostavno interes i Srbije i BiH je da se Hrvatskoj taj povlašćen tretman koji je ona uživala zato što je bila u CEFTA, a ona je opet dala povlašćen tretman našim, recimo, određenim proizvođačima, kao što su oni koji su izvozili šećernu repu u Hrvatsku. I to je bio jedan dogovor koji je tada važio. E sada, dakle, šta sada želi naša država? Ajde, ne ulazimo u to šta hoće Bosna i Hercegovina.
Zašto je to toliko loše za Srbiju?
Pa, evo, ako se proračuna, recimo, pod uslovom da ako bi ove olakšice ostale za hrvatske cigarete, a onda bi mi imali 7 miliona evra manje na godišnjem nivou pod uslovom ako bi naplatili carine po toj višoj stopi. Dakle, to je hipotetički, naravno, scenario i sad to nisu male pare. To je jedna stvar. To je naš budžet. Ali još veći iznos i važnija stvar je to što naša tri proizvođača su zainteresovani, naravno, da se reše da 8% tržišnog učešća
konkurencije.
Da, 8% tržišnog učešća podele na ravne časti, recimo. Uh-huh. Ili kako već. I ja sada naravno, naš predlog je, čini mi se, bio dosta mudar, a to je da se dugo se pričalo o tome već 5-6 godina da se poveća ta kvota za izvoz šećera u Evropsku uniju sa 180 na 220 hiljada, pa su naši tražili 45 dodatnih hiljada ili 46.
45 hiljada tona.
U čemu je pojenta tog šećera?
Da.
Šta je
ali Evropska unija kaže može hiljadu.
Da, može hiljadu. Da. Ali u čemu je stvar? Mi 180 hiljada tona šećera prodajemo po duplo većoj ceni nego što je tržišno u Evropskoj uniji. To je neka povlastica koju nam je dala Evropska unija i zaista to je vrlo lepa zarada za šećeraše. I to bi bilo sjajno. Međutim, ovi hoće samo hiljadu, onda mi zaista nemamo računa. Ja zaista uz svu dobru volju da se po svim mogućim sajtovima informišem o ovom pitanju i kako se to rešavalo u drugim zemljama, zaista nisam I zaista ne znam, i mislim da čak i u Evropskoj uniji, mislim da sada nema rešenja.
Očigledno je da Evropska unija štiti nove članice, to smo sada videli na
delu.
Ali
ovo su ipak pregovori. Sad, dakle,
a kakav način... tretman imaju oni koji ulaze u pregovore?
Možda sad jednu cifru da pomenem. Čuo sam ovih u oči ulaska Hrvatske Evropske unije, imali smo dosta tih skupova, raspravili smo i sa njima i u Beogradu i u Podgorici i u Zagrebu. Hrvatsku će na početku za Hrvatsku uniju koštati izgleda otprilike najmanje 0,4 bruto nacionalnog dohotka. Znači, za toliko će Hrvatska izgubiti i cigareta i drugih mlečnih proizvoda, naročito prema Bosni, poljoprivrednih proizvoda i tako dalje, konditorskih. I to je razlog što su se ovi proizvođači tih roba u Hrvatskoj već počeli delokalizaciju. Delokalizaciju znači da presele proizvodnju izvan Hrvatske.
Ali uglavnom u zapadnu Bosnu.
U zapadnu Bosnu, što opet baš i nije dobro za Milanovićevu vladu, jer ti pogoni koji se zatvore, u njima je neko radio, a taj neko će izgubiti posao, a taj neko ima i glas, pa već je sada Milanovićeva vlada pod velikim pritiskom. Prema tome, mislim da je i Brisel ima, što je i kolega rekao, ima interese za zaštiti te i trgovinske tokove, što je sasvim legitimno. Mi nećemo izgubiti 7 miliona, mi ih samo ne bi dobili, jer praktično mi smo do sada i uvozili tu količinu.
Da, naravno, ovo je hipotetički scenarij.
Ali, znate, u ovoj besparici to je lepa para, pogotovo za ove trojicu duvanđija, u suštini, znate, uvek je lepo osloboditi se konkurenta, to je u svakoj trgovini. E sad, mi tu ulazimo u jednu priču koja se s kojom se prvo srećemo, ali koja će biti jako veliki deo opšte naših poslova s Evropskom unijom, a to su ti trgovinski pregovori. Evropska unija je pre svega trgovinski blok koji najprej ima jako velike trgovinske ratove i sa Amerikom i sa Azijom, i to su tone i tone knjiga napisane. Drugo, carine se ukidaju unutar Evropske unije. Za nas bi zaista bilo interesantno da šećer ili sličan proizvod dobijemo veću kvotu po tim povlaštenim uslovima. I mislim da je to jedno područje u kome možda i trenutno najbolje stojimo, bar oko tih stručnici koje znamo u ministarstvu trgovine. Da ih ne imenujem, ali tu ima jedan broj ljudi koji zaista znaju svoj posao. Tako da, što se tog dela, recimo, budućeg pregovaračkog tima tiče, ja nisam toliko zabrinut. Mene brine sve ono, da li ćemo biti kao Crnogorci 1200, pa da cela Srbija proputuje kroz Brisel ili ne. Ali isto treba reći da ti pregovori zapravo nisu pretežno posao ni za politikologe, ni za pravnike, ni za ekonomiste. 70% tih pregovora, koje dobro shvatam, to će raditi ovi fitopatolozi, stručnjaci za aflatoksin, za sve te moguće vakcinisanje goveda i tako dalje, jer 70% upravo onog akija, znači zakonodavstvo, odnosi na te mere. Prema tome, ja mislim da će, recimo, mojim kolegama sa poljoprivrednog fakulteta, veterinarskog i sličnih fakulteta, prosto moram da kažem da im zavidim, jer će za njihovim znanjem biti jako velika potreba, pošto će 70% pregovora okvirno.
Znači, baš to stručno znanje u tim nekim oblastima će se više tražiti.
To je Evropska unija, to smo leto sreli kad smo imali ono mleko, da li je 0,5 i ostalo. I sad prosto završimo ovu priču da je čak i neku kukuruz koji je bio naš, koji su kupili Nemci, uvalili su Amerikancima, jer Amerikanci su navikli da piju mleko koje mi sa 0,5 miligrama aflatoksina, tako da je oni 10.000 tona kukuruza koje su Nemci otkrili u Hamburgu su lepo i veselo izvezli Amerikancima, jer Nemci piju 0,05%, a Amerikanci su ljudi otporni i piju 0,5 koji mi, koji sad normalno sve.
Da. Kako zaštititi naše ekonomske interese u ovoj fazi? Šta možemo iz ovog primjera da naučimo? Šta možemo očekivati da će nam se dešavati sada u narednom periodu?
Pa, znate šta, mi smo već 2009. smo, kada je počela u stvari prvofazno snižavanje carina u okviru SSP-a, mi smo tu dogovorili manje više dinamiku i ona već od januara 2014. dakle, osim za 25% agrarnih proizvoda, dakle, to će biti nulte carine. Tako da smo mi već tu taj problem rešili, ako se tako može reći, a ja bih rekao da baš to nije sreća, bilo bi dobro da bar još neku godinu imamo tu zaštitu, ali već sad ulazimo u jedan, ne više asimetričan, nego simetričan trgovinski odnos. Tako da nemamo mi tu više mnogo oko čega da pregovaramo kad su u pitanju carine. Ostaje naravno ne carinske barijere, ali generalno carine će biti od januara.
A i jeftinije kupujemo strane automobile, tako proizvedene u Europskoj uniji.
Da, naravno da carina je nulta isto.
Stefan File, komesar za proširenje, pre nekoliko dana rekao je da će za Srbiju proces integracija postati opipljiv, ovo je citat, i da će Srbija menjati i institucije i način života građana. Pretpostavljam da to slušaoce takođe zanima. Kako ćemo to osetiti? Kako će se menjati?
Pa šta, da ne bi se mnogo teoretisao, ja mislim da će pregovori sa Srbijom dosta po redoslodu pitanja biti slični sa pregovorima sa Crnom Gorom, jer otprilike nas vide kao deo tog balkanskog, gde su najveći problemi unutrašnji poslovi i pravosuđe. I ruku na srce, i u pravosu, bar i mi znamo kako je prošao onaj pokušaj prethodne vlade da reformiše pravosuđe, znamo kakva je situacija sa uličnim kriminalom, organizovanim kriminalom, neorganizovanim kriminalom. Prema tome možemo očekivati da ćemo startovati sa poglavljima 23 i 24, znači pravosuđe i unutrašnji poslovi. I tu zaista mislim da je za Srbiju poslednja šansa da dovede u red upravo te sektore, jer mislim da nam čak i ne treba Evropska unija da nas uveri, to i sami vidimo da je upravo to jedan od najvećih problema i društva i države, i da zanadati se je da će se upravo tu osjetiti prvi boljitak, jer ne možete vi recimo u tržnoj privredi da imate ove trgovinske sudove koji će da sude po 10-15 godina, znate, za 10-15 godina preduzeće pet puta propadne, i tuženo i tužilac, ili kad jednom stvarno počnemo tržna privreda, a to vi bolje znate od mene, merger and acquisition, pa u Francuskoj, koliko se sećam, ni 3 godine ne ste sastavi isti naziv preduzeća, nego to se sve spaja, razdvaja, meša. Zato je tržna priroda jedno živo tkivo u kome zaista taj pravni okvir više ne može biti onaj koji smo nasledili iz vremena druga Tita i kada se nismo držali baš, što bi još jedno Tito i potencirao, zakona kao pijan plota. Ovog puta ćemo se morati držati zakona kao pijan plota i morat ćemo stvarno ovog puta...
I to je ono što ćemo videti.
Časna Tito pionirska reč, stvarno ćemo morati primenjivati zakone onako kako ih kako nam propiše Evropska unija, jer možemo i da ih ne primenjujemo, ali imamo tu jednu našu bratsku susednu zemlju, vrlo su nam slični, istočno Srbije, koja baš i nije tako mislila i koja je na kraju ostala bez pola milijarde već odobrenih sredstava. Šta to znači? Hrvatska, mogu bi sam rekao, će Hrvatska izgubiti 0,4%. Ona će, kako se procenjuje, do 2020. dobiti 11 milijardi iz strukturnih fondova Evropske unije. To je nešto slično onome što smo pominjali oni fond za razvoj nerazvijenih republika i pokrajina, to je taj egalizacioni fond. Iz koga bi u principu trebalo da pravimo koridore 10, ako ikada...
Ali to tad ćemo završiti. Pošto naši brzo rade, i šta ćemo onda?
Mislim da ta opasnost ne preti.
Ali
već kad smo došli do te teme, mene mnogo više brine jedna stvar. Da ćemo i završiti kao Hrvati, a da onda neće imati niko da ide s njima. Jer ako recimo, ja, ovih dana je autoput Beograd-Zagreb relativno pun. Ja često želim
predavanja
i u Ljubljani i u Zagrebu. I recimo tamo se vam se desi da predveče kad prođe ona gužva među Zagreba i Osijeka, od priključka za Osijek do naše granice, pa je posle naše granice proputi prazen potpuno.
To je dobro za nas, onako opušteno možemo da vozimo.
To je tačno. Ja znam, čak i da bi ne zaustavi carina, dok auto mirno ide, znam da idem kroz Hrvatsku. Čim počne auto da mi poskakuje po putu, znam da sam tamo kod onih prešao našu granicu i tako do Beograda. Ali šalim na stranu. Završava se koridor 4. Pušten je opticaj most Kalafat Vidin, koji je i kraći, da vas podsjetim, grčki kamion sa recimo mandarinama, ako kreni Soluna, pa krene na Đevđelju, na Evzone, on će tu stajati bar jedno 48 sati, pa će on spreći 200 km do Preševa, pa će i tu stajati, pa će onda ići do Batrovaca, pa će i tu stajati, pa kod Bregane, i tek onda će ući u šengensko područje. Ako krene preko Bugarske, tu nema stajanja jer je to ovaj šengensko područje. Otvoren je most, znači iz Bugarske i Rumunije se također neće stajati, važi karnet, pa onda između Mađarske i ovaj, Rumunije i Mađarske neće stajati, između Mađarske i Mađarske neće stajati. Drugim rečima, mnogo je brže i čak i jeftiniji put koji zaobilazi Srbiju i koji u ovom trenutku postoji. I to je za Srbiju velika opasnost, jer tu mi praktično gubimo ono što smo nekada stalno verovali da jesmo, a to je da smo savršeno čvorište Balkana, da su od...
Ono, ali su neke zarade, mislim da je to isto jedna velika zabluda. Baš sam sada jedan tekst radio za uticaj transporta i ta jedna mistika infrastrukture i tako dalje. U suštini ovaj, sam značaj infrastrukture za razvoj zemlje se značajno precenjuje. Dakle, generalno prihodi od putarine su 200 miliona evra i oni služe godišnje, dakle, i oni služe da se taj put obnavlja i tako dalje, tako da prosto, i to su neći delom od naših ljudi, tako da mislim da...
Ali, znači, vi ste stručnjak i nespomno da znate bolje od mene. Ja govorim na osnovu jednog iskustva, nekad smo često išli kroz Mađarsku, dok su učinjeni radio, dok su bile sankcije. Pazite, onaj deo od Ćera, od Hege Šalom, od prelaza prema Austriji, do Budimpešte je razvijen. Par puta sam zaobilazio Hrvatsku sve vremeno. Kad izađete iz te zone, Mađarska izgleda kao da je u 50. godinu, znači prema Ukrajini. Drugim rečima, autoput nije samo prihod od autoputa. Autoput je i ono što omogućava investicije.
Ali samo ih izmešta iz jednog mesta u drugi. Dakle, vi ako razvijete, recimo, delove uz autoput, što je slučaj kod nas, vi ste samo izmestili da se razviju neki drugi del. Znači, postoji tu isto jedna kako da kažem, preterivanje sa tim efektom. Jer generalno, da je to istina, onda bi Srem Trb bude najrazvijeniji region, recimo, uz Rur u Evropi, koliko ima autoputeva, je tako, koliko je blizu centara svih na dobrom mestu.
Pa zar i nije?
Pa malo je...
Imamo vremena za Pazova...
Mislim na Rur.
Imamo vremena za još jedno pitanje koje ću vam postaviti.
Kad smo mi Nemci, takav je Ruma Rur.
Tema koja apsolutno dominira u medijama ovih dana je rekonstrukcija vlade, koje se kao alternativa pojavljuju i izbori na nivou spekulacije. Naravno, da li u tim uslovima mi možemo i da li smo dovoljno usredsređeni na sve ove važne stvari koje nas čekaju?
Mislite, ako bude izbora, da li ćemo... Ako bude izbora, sigurno nećemo početi pregovori u januar. To treba da bude jasno, jer nama treba bar koliko... Vlada se tek sad nešto isprofilisala, pa se sad je rekonstruiše valjda, da bi shvatili su šta im nedostaje, pa hoće to da poprave. Prema tome, to bi sigurno odložilo dobar deo i verovatno je da bi izgubili one dividende koje smo jako skupo platili briselskim sporazumom, praktično. Međutim, u ovom trenutku je za mene jedno veliko pitanje, to je kapacitet aktuelne vladajuće koalicije, jer znate, pre jednog meseca i po dana sam objavio policijan tekst gde sam citirao predizborni slogan pod kojim je Bill Clinton, jedan malo poznati provincijski političar iz Arkanzasa, pobedio slavnog Džordža Buša starijeg, koji je u odnosu na sina bio genije. Ona je glasila "This is economy stupid." To je ekonomija glupane, jer George Bush nije shvatao da kraj hladnog rata Amerikanci očekuju da dobiju dividende mira i on ih je tražio na pogrešnoj strani i na kraju je ušao u recesiju zatvarajući vojne fabrike i to je na kraju dovelo Billa Clintona, koju je Amerika od tada veselo uvek vodi po jedan, dva rata godišnje, industrija funkcioniše. Čini se da vi to zovete vojni kenzijanizam.
Evo, ostalo je još 30 sekundi da čujemo i vas, gospodine Nikolić.
Pa ništa, ja mislim da izbora neće biti i da mislim da je i blizu neki sporazum o rekonstrukciji. Tako da mislim da je i to naravno dobro. U suštini je dobro da se ipak ovo što je učinjeno u ovih poslednjih godina, mi smo stalno skeptični i stalno smo nezadovoljni, ali ja ipak mislim da ipak nekim sporim korakom idemo napred.
Moje izlaganje je zapravo bilo u tome, glasajte za ekonomiste, trebaće nam
Shvatili smo. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, i Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije. Najlepša vam hvala što ste odvojili vaše vreme. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.